Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko hotxa magazina hasten dugu hemen, Jantzakun irratian, Donostiako irrati euskaldun librean, FM-ko 107.2an gaude, interneten sartu ezkero jantzakun.comen topatuko gaituzu, eta esan bezala ordubiak arte, kontu kontari izango gaituzue, beraz, ongi etorri entzule zareten guztiei. Olvidarte 2013garren urteko urriak 22 aste artea dugu gaurko eguna eta ordubiak arte 90 minutuz beraz aktualitatea jorratuko dugu eguerdiko hotsa magazine hontan.
Precio, la palabra traición. Siento y me duele cada letra cuando escribo esta canción. Miento cuando niego tu recuerdo, sufro menos si me engaño. Jugamos, pero me sobra colchón. ¿Cuántas veces pasa cada día que me quedo sin saliva y me aprieta el corazón? Siento y me duele cada nota que dañaba esta canción. Harto de luchar en una guerra que hace tiempo ya he perdido. Harto de curarme las heridas con tequilas y con sal.
Jantzakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta FM-ko 107.2an topagaitzakezu irrati bidez Donostia osoan eta inguruko herrietan ere.
He perdido. Harto de curarme las heridas con tequila y con sal.
Irrati bidez entzuteaz gain interneten ere topa gaitzakezu irubebikoitza.jantzakun.com da gure web horria. Eta internet bidez esan bezala ba gure emisioa jarrai dezakezu. Hain zuzen ere, zuzeneko streamingarekin zuzeneko aukera eskaintzen dugu, baina baita ere grabazioak eta beste zenbait kontu dituzu gure web horrian. Munduko edo zein puntutan. Zaudela beraz, streaming bidez, Jantzakun irratiaren emisioa jarrai dezakezu. Eta esan bezala, gure web horrian zuzeneko emisio entzuteaz gain, eta grabazioak entzuteaz gain, beste zenbait kontu ere, badituzu adibidez, programazioa parte hartzeko moduak, Jantzakun Mobile, gure aplikazioa mobiletan gure emisioa jarraitzeko, eta beste zenbait kontutarako, Jantzakun Mobile, esan bezala gure aplikazioa, eskura dezakezu gure web horrian, eta bar luze bat, irubebikoitza.jantzakun.com.
Olvidarte. Sueño con los pocos días felices que me diste el corazón. Tengo tatuada aquí en el pecho con la aguja del desprecio la palabra traición. Siento y me duele cada letra cuando escribo esta canción. Miento cuando niego tu recuerdo, sufro menos si me engaño. Pero me sobra colchón. ¿Cuántas veces pasa cada día que me quedo? olvido.
Ya he perdido. Harto
Bueno, Bartxe, ari gara gaurko musikarekin ere, gure gaurko lehenengo atal hontan, irratxaren aurkezpen hontan, ba, aipatzen, zertaz ariko den gaurkoan eguerdiko hotxa magazinea. Bueno, ba, asteko, azken orduko berriak izango ditugu, eta ondoren Euskal Prentxari errepasoa emango diogu, eta ondoren gai pare bat jorratuko ditugu. Alde batetik, Donostia 2016 zarituko gara gaurkoan, bestela ere hondakinen kontuak ekarriko ditugu gaurkoan ere Donostira, eta aurkezpen musikal bat ere egingo dugu. Los Zopilotes Txirriauz taldearen Salutxita, izeneko, La Salutxita izeneko disko berria aurkeztuko dugu. Irratxa josuan zehar bertako abestiak entzungo ditugu, eta bukaera partean, bueno, ba, bertako diskoren inguruko zenbait datu ere, emango dizkizuegu. Irratxa joa, borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela sejungo dira gaurko 80 minutuak. Dena prest, beraz gaurko eguerdiko hotxa magazinarekin hasteko helduko diogu lehenik eta behin azken orduko berrien atalari. Basteko eguraldiaren berri emango dugu, normalean alaxe egiten ohi dugu, eta gaurkoan zeruak hodeitsu dauzkagu. Eta gainera euria iragartzen da. Hala ere, egoaizeak joko du, eta 24 gradutainoko temperaturak izango ditugu gaurkoan Donostian. Egunaren azken ordurako ere, euria atertzea, espero da. Desesperado, no quiero luta ni el dolor de mi carnal. No se me agüite cuando le hablen de la muerte, no más le eta trafikoari dagokionez hemen Donostian lanean G20 errepidean Irunerako norabidean. Lanean ari ziren ere goiz partean Errenterian, Irunerako norabidean AP8an. Londresko auzitegi gorenak gaur hartuko du Antxon Troitiñoren egoeraren inguruan erabaki bat. Inés del Rioren abokatuek Troitiñoren kasua ere aipatu zuten atzoko agerraldian eta aske uzteko eskatu dutela azaldu zuten. Troitiño 24 urteko espetxe zigorra beteta atera zen kalera, baina 2012ko ekainaren 29an atxilotu zuten Londresen Espainiak parot doktrina oinarri hartuta eskatu ondoren. Atzoko, Estrasburgoren erabakiaren ondoren, aske geratu behar luke gaur. Ekainaren 14an, Londresek etzuen onartu Troitiño espainiaratzea.
Está
hasta echar cruda. Traigan tequila y cerveza. Que se sienta la ranchera, orgullosa hasta que muera.
Thank you. me extravió la munición del Mauser.
Ay, pues con el tirabique, carajos. Y nos los quebramos en nombre de López Aguirre.
Bueno, barkatuko iguzio, trafikoa eta eguraldiaren ondoren, hemen txutzi zaituztegu. Bueno, ba, los topilotes txirri hausen disko honekin.
¡Con la munición del Mauser!
¡Ay, pues con el tirabique, carajos! ¡Y nos los quebramos en nombre de López Aguirre!
Baina orain bai, erritmo hartuko dio guri ratxaioari eta zuzenean, bueno, ba, aipatu beharreko notizi guztiak emango dizkizuegu, jarraituko dugu. Amarari buruzko informazioa izan nahi dutenek eta beste auzotarrekin batera antolatu nahi duten amaratarrek Amara Bai elkartearekin bat egiteko kanpaina hasi dute. Auzotarrak abian jarri nahi ditu Amara Bai auzo elkarteak eta laguntzaile kanpaina hasi du indarrak batzeko. Auzo elkartearekin harremanetan jarri nahi duten amaratarrek, amara bai, a ber, ondo esaten dudan? amarabaiae @gmail.com elbidera idatz dezakete. Etxez, etxe banatu dituzten eskuorriak ere, bete dizakete, eta Easo plazako kioskoan, Donosti Berri elkarteko buzoian, edo gurutz biliburu dendan entregatu.
En el hombro de cada obrero, carajo, despierten ya, despierten, hermano.
Gero eta gutxiago falta da azarren amarrera iristeko eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partidu Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerra alderdiak bat etorri dira Igeldoren desonexiori buruzko herri kontsulta ez dela bidezkoa adirazteko garaian. Eneko Goia, Eusko Alderdi Jeltzaleko bozeramailearen arabera, azarren amarrean ateratzen den emaitza, edozein dela ere Donostia eta Igeldoren arteko harremana lantzeko lanean jarraitu beharra dago. Jeltzaleentzako toki entitate txikiaren izaera da Igeldoren errealitatera hobekien moldatzen dena, eta bide horretan lanean jarraituko dutela aurreratu du Goiak. Herri galdeketak egokiak direla esan du Goiak, baina Igeldoren kasuan galdeketa egiteko prozesua bera ez dela egokia solatu du. Alde batetik bai edo ez, guztia edo batere ez, hori da Bilduk planteatzen duen aukera, eta erdibideko irtenbideak aztertzeko aukera gehiago badaude, baina ez dira aztertu ere egin, solartu du Goiak. Bestalde, Igeldotarre jaso duten boto paperaren erabilera ere ez dela kontrolatzen esan du Goiak, bera ez, Igeldotarrentzako bakarri da, baina nik ere lortu dut eta nik bezala beste edonork. Gainera, posta bidezko botoiak identifikatzeko modurik ez dutela jarri eta kezkatuta agertu da zinegotzi jeltzalea. Edonork eman dezake botoa postaz, eta nahi izan ezkero baita bi aldiz ere, bat postaz eta bertan bestea. Galdeketaren arira, Igeldon zabaltzen ari den informazioa ere alde bakarrekoa dela salatu du Goiak. Itxasaurrek Euskara utxean banatu du informazioa eta horrela aurreiritzietan oinarritutako banaketa bat besterik ez dute lortuko. Dena dela, desanexioaren ondorio errealak ez dituela kontuan hartu esan du Goiak eta beraiei Igeldoren bideragarritasun ekonomikoa ezinezkoa iruditzen zaiela. Goiaren hitzetan, Igeldoko eskola berritu beharra dago, gastu horiek ere gain, bere gain hartu beharko balitu, edo errepidean garberakoa bezalakoa luizi bat gertatuko balitz, salduta geratuko litzateke herria. Ernesto Gasco, sozialista bozeramaileak ere gogor kritikatu du herri kontsulta egiteko prozesua bera, jeltzalekin bat etorri dira sozialistak posta bidezko botoaren anonimotasuna salatzeko orduan, eta prozesuaren sinesgarritasuna zalantzan jarri dute. Bestalde, pasaden astean, Itxasaurrek prentxaurreko batean oposizioko alderdi politikoei luzatutako gonbiteari erantzunez, sozialistek ez daukatela beraiekin elkartzeko arazorik, baina Juan Carlos Izagirre alkatea ere bertan egotea gustatuko litzaiekela adierazi du Gasco. Gainera, desonexioaren inguruan alde bakarreko informazioa bakarrik zabaldu dela salatu du Gaskok. Igeldotarrei eta gainerako Donostiar guztiei desonexioak eragingo lituzken ondorio txarrak ezkutatu zaizkie. Gune berdeen eta eraikitaiko guneen arteko oreka galtzean, hirian aurreikusita dauden hainbat egitasmo bertan behera geratuko lirateke, aipatu du adibidez Ernesto Gasco. Martuteneko biribilgunea egokitu eta Carlos Lenaren etorbidea itxi eta amara banatzen duten hormak lehenbailen kentzeko eskatu dio Partido Popularrak Foru Aldundiari. Bi eskara zehatz hauekin erakunde adirazpen bat aurkeztuko dute urrengo udalbatzarrean, baina orokorrean Gipuzkoako Foru Aldundiak Donostia bazterrean uzten duela salatu du Pepek. Vicente García zinegotzi popularrak esan duen, ez badira beste asko, baina bi proiektu hauek behar beharrezkoak dira hiriarentzako, baina Aldundiaren utzikeria agerian gelditu da berriro, ez duelako batera interesik. Egin orduko Martuteneko biribilgunea itxi txiki geratuko zela, nabarmena zela adierazi du Garziak. Eta Carlos Lenaren etorbidea istea berriz ezinbestekoa dela esan du zinegotzi popularrak. Amara bazterturik geratzen ari da, bultzada bat behar du eta auzotarrak banatzen dituen errepidea itxiko balitz amaratarren bizikalitatea nabarmen hobetuko litzateke. Antiguako Villa Alegria udal eraikinaren proiektua definitzeko prozesua amaitu da eta etxea Villa Alegria gazte asamblea uztea erabaki du udalak. Villa Alegria gazte asamblea da irabazi asmorik gabeko gazte elkartea da eta ekainean erregistratu zen 8 hilabeteko prozesu parte hartzailearen ondoren. Elkartea izango da espazioaren eta bertan garatzen den proiektuaren titularra. Udalak eta Villa Alegria gazte asambleak zentzu horretan lankidetza hitzarmen bat adostu dute. Alde bakoitzaren betebehar eta eskubideak zehaztuz. Hitzarmenak urtebeteko iraupena izango du, eta bien arteko adostasuna dagoen bitartean lurzapenak automatikoki egingo dira. Gazteek askotan helarazi diote udalari, jarduera, kultural eta sozialak modu autogestionatuan aurrera eraman ahal izateko leku baten beharra. Eskaera horri jarraiki, iazko azaroan prozesu parte hartzaile pilotu bat hasi zen. Espazioaren ezaugarriak auzoko gazteekin batera definitu eta diseinatzeko helburuarekin. Guztira 20 bileratik gora egin dituzte. Aiera San Pedro gazteria zinegotzia pozik azaldu da elkarlanean egindako prozesu honek izandako emaitzarekin. Udal gobernuaren 2013-2015 gazte planean aurreikusitako asmoen artean dago gazteen guneak sortzea. Helburua gazteei zuzendutako eta gazteek zuzendutako gune ireki bat diseinatzea zen. Eta helburua beteta, espazio hau gazteek gazteentzat egina da eta horrek sekulako balioa ematen dio proiektuari. Bestalde San Pedro gogorarazi du leku hau gazte guztiei zabalduta dagoen lekua dela. Elkarlanean zehaztu dugu kudeaketa eta bien kudeaketa adostuta. Euren eskuetan utzi dugu espazioa eurek kudeatu dezaten. Gazteek bizia eta kolorea emango diote orain arte utxik zegoen espazioari. Eta auzoari ere bizitasuna emango diote. Erreferentziazko puntua izango baita. Prozesua hiru fasetan garatu da. Aurrenekoan iazko abendutik otsailera bitartean prozesu parte hartzailearen metodologia zehaztu zuten. Bigarrenean, martxotik ekainera proiektua definitzeari ekin zitzaion. Prozesua auzora zabalduz eta espazioa egokitzeko auzolan saioak eginez. Eta azken fasea gazteek beraiek gidatu dute. Proiektuaren filosofia zehaztuz eta garatuz. Abuztutik aurrera gazteek etxea prestatzen aritu dira auzolanaren bidez. Lantaldeak eratu dituzte eta proiektua ezagutzera eman eta zabaltzeko ekimenak ere antolatu dituzte. Tailerrak, hitzaldiak, zineforumak eta jaialdiak besteak beste. Joseba Egibar, Gipuzkoako buru batzarreko presidenteak aitortu du prest dagoela 2014ko aurrekontuak bildurekin negoziatzeko. Duela aste batzuk, sozialistek eta popularrekin itun fiskala itzartu arren, adostasunak lortzearen aldea azaldu da. Egonkortasun ekonomiko eta instituzionalari mesede egingo liekelako. Halere argi utzi du negoziatzeak ez dakarrela kontuak zuzenean onartzea. Gogora ekarri du gainera, jeltzaleen sostengoa ez dela premiazkoa, astentzioarekin nahiko alizateke. Egibarrek zehaztu du ez duela Aldundiaren aurkako moziorik babestuko. Ez dugu parte hartuko besteen estrategietan. Negoziazioen bidez, arazoak konpontzea da xedea. Bi urte igaro dira etak bere jarduera armatua behin betiko amaitutzat eman zuenetik eta Joseba Egibar jeltzaleen Gipuzkoako buruaren arabera, bakegintzan egonkortzeko eta elkarbizitzarako proiektua sendo bat eraikitzeko garaia da. Hala adierazi zuen herenegun Eskoriatzako jeltzaleen mendaurreara ospatzeko eginiko ekitaldian. Andoni Ortuzar Euskadiko buru batzarreko presidentearekin batera urrats zuzenak eta erabakigarriak ematearen beharra goraipatu du Egibarrek. Hartara iraganari buruz gogo eta kritikoa eta sakona egiteko ausardia eskatu dio Ezkerra Abertzaleari. Argi dago hemen arazo bat dugula denboraren kudeaketarekin eta ez dirudi aurrera egiten ari garenik indarkeria ezarekin soilik ez dugu bakea lortuko azaldu du. Egibarren iritziz Ezkerra Abertzaleak erantzunkizunak hartu behar ditu orain arte izandako jarreaz eta mugitzen hasi behar dira. Ezin daitezke etaren erabakien menpe egon. Argiaren faktura azkeneko bost urteetan ia 160 igo da Euskal Herrian. Igoera horren errua energia berriztagarri emandako laguntza publikoena dela diote energia enpresa handiak, baina hori gezur borobila dela esan du Kote Romerok, eredu energetiko berri baten aldeko plataformaren koordinatzaileak. Gaur egungo energia eredu kutsagarria, arriskutsua eta garestia da. Enpresen oligopolioa eta Espainiako gobernua energiarekin egiten ari direna eskandalagarria da, esalatu du Romerok. Gipuzkoako Foru Aldundiak, mendekoa izaten jarraitu nahi duzu, izenburupean antolatutako hirugarren energia jardunaldietan mintzatu zen. Romero atzo, Donostian, oligopoli bi, el imperio elektriko kontra todos dokumentala, YouTubeen ikusgai dagoena eman zuten solasaldiaren aurretik. Kataluniako, Galiziako, Euskal Herriko eta Espainiako 216 irakunde biltzen ditu eredu energetiko berri baten aldeko plataformak. 1600 herritarrari dira lanean, norbanakoak zein gizarte mugimenduetako, sindikatuetako eta talde politikoetako kideak. Iazko abenduan, egun gutxitan, 183.000 sinadura jaso zituzten Espainiako gobernuari auditoria elektriko bat eskatzeko. Pobrezia energetikoaren adirazle sintetikoa 13% da Gipuzkoan. Hiru faktore hartzen dira kontuan nazioartean adirazle hori kalkulatzeko. Etxean temperatura egoki bat mantentzeko ezintasuna. Energia ordainagiriak ordaintzeko atzerapenak eta ezetasun egoerak. Europako batasunean batez besteko 122.1% da. Italian 125.7, Espainian 116 eta Frantzian 115. Suediak, Finlandiak eta Luxemburgok berriz 110 berako indizea dute. Gipuzkoan Europako hainbat herrialdetan baino indize baxuagoa edukiarren, Iñaki Errazkin ingurumen diputatuak gogorarazi du 10 herritarretatik bat dela energetikoki pobrea. Milaka pertsonari buruz ari gara, gure mendekotasun energetikoa dela eta oso aula gara eta merkatuen goraberak eragin handia izan dezakete argazki horretan gaineratu du. Pobrezia energetikoak eragin handiagoa du, pertsona bakar bateko etxe bizitzetan, guraso bakarrekoetan eta emakume bat edo 75 urte baino gehiagoko pertsona bat buru dutenean. Bestalde, Gipuzkoako herritarren 9,5%ek diru sarreren zati handiegia ematen dute energia gastuetarako. Nazioarteko irizpideen arabera, energia zerbitzuetarako diru sarreren 10% ematea gehiegizko gastua da. Batez beste, Gipuzkoako etxe bizitza bakoitzak 1.300 € erabiltzen ditu urtean energia gastuetan. Aipatutako datuak Gipuzkoako pobrezia energetikoaren 2013ko txostenean bildu dituzte. Txostena jendaurrean aurkeztuko du gaur Ainhoa Iraola Gipuzkoako Diputazio Ingurumenako eta Obra Hidraulikoetako zuzendari nagusiak Donostian egiten ari diren energia jardunaldietan. Koldo Mitxelena kulturaren ariko da Iraola arratsaleko 6etan. Siis, dokumentazio eta ikerketa zentroko Raquel Sanz ere mintzatuko da. Ondoren 7etan etxean energia aurrezteko gomendioak emango dituzte Rafael Astorza aholkulariak eta Fernando Bengoetxea Ekain taldeko arduradunak. Bihar amaituko dituzte jardunaldiak Gipuzkoan arrakastatxoak izan diren esperientzien aurkezpenarekin. Gipuzkoako Foru Aldundiak esan du 2017garren urterako amaituko duela Hernanin eta Astigarragan txabolatan bizi diren errumaniarrak gizarteratzeko plana. Txabola horiek bertan bera uztea da asmoa eta beste etxe bizitzetan hartzea errumaniarrak. Urte honen amaierarako adibidez 7 txabola desegingo ditu Gipuzkoako Foru Aldundiak, Arartekoak eredugarrizat jo du erakunde horren plana. Eusko Jaurlaritza behar bezain malgua izango da Fagor Etxetresna kooperatibarekin, haren zuzendaritzak aurkeztu beharreko bideragarritasun plana behar bezain zorrotza bada. Lakua ez dator bat Arrasateko multinazionalak hartzeko dunen konkurtso aurrekora jotzeko erabakiarekin, azken egunetan azaldu duen bezala. Baina hau da lan ildoa gaur egun eta ez dugu besterik planteatzen, esan zuen atzo Arantza Tapia garapen ekonomikorako salburuak. Fagor Etxetresnen gainbehera dela eta kooperatibaren eredua bera zalantzan jarri dute egunotan hainbat eragilek. Gaur egungo egoerara iritsi aurretik neurriak har zitezkela diote Mondragonen indarrean den eredua kritikatzen dutenek. Neurri horiek zer nolako ondorioak ekarriko zituzten esan gabe, zenbat lantegi itxi eta zenbat langile kaleratu behar ziren zehaztu gabe alegia. Tapia sailburua bera eztabaidan sartu zen atzo. Fagor ez dela behar bezain drastikoa izan esan zuen eta egoerak eskatzen omen zuen gogortasuna kooperatibaren gobernantza ereduak eragotzi duela. Kudeaketarako zailtasunak egon dira finean. Erabakiak batzar sistemaren bidez hartzen direnez, neurriak azkar eta egoki hartzea zaila izan da Fagorren kasuan. Kooperatibaren eredua etzuela zalantzan jarri nahi erantzi zuen, baina gobernatzeko era berraztertzearen aldekoa dela adierazi zuen Arantza Tapiak. Fagorren krisia dela eta kooperatibismoaren inguruan zabaldu den eztabaidaren arira, Lakua ez da ari aho batez. Iñigo Urkullu lehendakariak dio Fagorren gertatutakoak ezin duela kooperatiben mugimenduaren irudia zikindu. Sendo jarraitzen duelako, bai Mondragon taldearen barruan bai kanpoan ere.
Norberak sufritu duen ura.
Garapen ekonomikorako sailburuak ordea, eredu hori berraztertu behar dela dio, 50 urte ez direla alferrik pasatu. Stop kaleratzeak plataformak salaketa bat jarri zion atzo Kutxabanki Donostiako epaitegi batean Tolosako herritar bati IRPH indizea ezartzeagatik. Plataformako abokatuek eskatu diete epailei indize hori baliogabetzeko gehiegikeria bat delako. IRPH-ak legez azaroren batean desagertuko dira eta indize hori dutenei beste bat ezarri beharko diete finantza erakundeek. IRPH kutxak indizea 104 ingurukoa da orain eta Euriborra berriz ez da 0,6 iristen. Ordu bat aterdiak laister ditugu guazen kirol tartera. Reala gaur eguerdian iritsiko da Manchesterrera, bihar Old Trafforden Manchester Uniteden aurka txapeldunen ligako leia jokatzeko. Ilusioarekin eta konfiantzarekin doaz txuri urdinak joan den igandean Valentziaren zelaian bat eta bi irabazi eta bolada txarra eten ostean. Bihar ordean neurketa zailagoa izango dute, Manchester United aurkari benetan indartsua baita. Sekulako taldea da, baina badugu konfiantza. Irabazi egin nahi dugu eta zalei garaipena eskaini. Merezi dute, esan zuen atzo Xabi Prieto. Manchesterrera abiatu aurretik egindako azken saioan. Azken ordea gaur egingo dute Old Trafforden bertan arratsaldeko 7:30. Deialdiari dagokienez, Jagoba Arrasatek jokalari guztiak eramango ditu Esteban Granero ez besteak. Tartean da Alberto de la Bella. atzelaria min hartuta dago eta ikusteko dago bihar jokatu ahal izango duen. Bihar 6.000 zale espero dira, baina gaur bertan 100 ibiliko dira Manchesterretik. Oso emaitza ezberdinak lortu zituzten lehen mailako bi euskaltalek eren egun. Aldetikek 9-1 irabazi zion Levante Las Palmas Irrealak berriz bitabi galdu zuen Collerensen aurka. Markatu. Sailkapenean Atletik 3. da, Barcelona taldetik puntu batera. Reala 9. da, Kopatik puntu batera. Errukbian derbi parekatua jokatu zuten eren egunan Pordiziak eta Getxo Arteak Altamiran. Azkenean 19-18 nagusitu zen Gipuzkoako taldea. Hernanik berriz 24-3 galdu zuen Bazkoren aurka, sailkapenean Ordizia 3. da. Hernani 9. eta Gernika 10. Pronostikoak bete ziren eren egun Donostian eta bera-berak ezin izan zuen ustekabean arrabatu Larvik. Etxeko taldeak lan ona egin zuen, baina ez nahikoa Norvegiakoa arriskuan jartzeko. Azkenean 10 golen aldeaz irabazi zuen Larvikek, 12-27. Sailkapenean Larvikek eta Bardarrek 5 puntu dituzte Pobrakvak 2 eta berak berak alerik ez. Artean Jorge Osteiza zendu zela 10 urte eta sortu zenetik 105 igaro direnean, Debako udalako omenaldia egin zion atzo Orioko artistari. Oteizak Debako arte eskola sortu zuen 1969an eta Itziarren amatasuna eskultura ere jarri zuen Itziarren. Hain zuzen ere eskultura horri balioa emateko panel informatiboa jarri zuten atzo eta bertan parte hartu zuten besteak beste Maider Zubikarai Debako alkateak, Ester Larrañaga Artelekuko zuzendariak eta Ikerne Badiola Gipuzkoako kultura diputatuak. 5. urtez trikiti jaialdia egingo dute datorren larunbatean Oñatin. Aurtengo festivalak ordea berezitasun bat izango du. Parte hartzaile guztiak emakumeak izango dira, hala nahi izan dutelako antolatzaileek. Honako bikote eta talde hauek hartuko dute parte jaialdian. Kristina eta Amaia, Alaitz eta Maixa, Eneritz eta Edurne, Edurne eta Ainara, Saioa, Lourdes, Idurre eta Maialen, Nerea, Idoia eta Agurtzane, Aizpak, eta azkenik baita Oñatiko laukote bat ere. Antolatzaileek adierazi dutenez, ezin daiteke ulertu gaur egun trikiti mundua emakumerik gabe eta gainera azkeneko urteetan protagonismo zuzena izan dute trikitia indartzen. Jaialdiren ondoren Lizargarate Oñatiko trikitizale elkarteak afari antolatu du Gaztelekuan. Ezten Giro taldeak alaituko duena. Jaialdirako nahi zafarirako sarrerak eta txartelak gaur arte eros daitezke, baina larun batean lehiatilan ere zabalduko dute. Guazen gaurko lehenengo gaia jorratzera, hain zuzen ere, Donostia 2016ko baske expeditionez arituko gara.
Itzea denbora pasa.
Aulesiatik indarra sortzea horixe da Corners of Europe egitasmoaren bete beharra. Izan ere, kulturen txikitasuna eta ikusen zintasuna oinarri hartuta Europako txokoetako artisten ahotsak entzunarazteko lanean dabiltza. Aspaldi kontratu ginen Europako txikien indarra etzuela inork erabiltzen azaldu du Chris Torchek, proiektuaren zuzendari eta komisariak eta kulturaren zentralismoaren aurka borroka egiteko sortu zuten Corners. Badakite zentroa periferiara begira jartzea ezinezkoa dela, horregatik periferiak harreman sare bat osatzeko jarri dute arreta. Torch sinetsita baitago bat eginda indartsuago izango direla. Artearen bidez, txoko guztiak elkarlanean jarri nahian aritu gara, batak bestea babesteko. Hain justu sare hori indartzeko, Euskal Herrian espedizioa egin dute urriaren 6tik 18ra nazioarteko naiz tokiko 25 artistak. Artistei Euskal Herriko errealitate kulturala, soziala eta politikoa erakusten alegindu da egun hauetan Donostia 2016, Corners plataformako kide. Sorkuntzarako akuilu emateko asmoz. Iker Tolosa Fundazioko programazio teknikariak adierazi duenez. Hogei espedizio ezberdin antola zitezken aitortu du Tolosak eta topikoetatik haratagoko errealitatea erakusten alegindu da. Iñaki, Perurena, harri jasotzaileak Leitzan eraiki duen Peru Harri Museoan, San Juan Belaontzia berregitekoa lanetan ari den Pasaiako Albaolan, Aieteko Bakearen Etxean, Caritasen Egoitzan, Tolosako Bonberenea Gaztetxean, Berria Egunkariko Erredakzioan, Arabako Azala Sorkuntza Egoitzan, Donamariteriko Arberoa Ikastolan eta Iratiko Basoan izan dira artistak besteak beste. Sortzaileak esperientzia etnologikoekin aurrez aurre jarri dituzte. Tokian tokiko tradizioa eta ohiturak berrinterpretatu ditzaten, gerora begi eta argi berriekin ikusi eta erakutsiko dituztelakoan adierazi du Torchek. Euskal Herrian zehar eginiko espedizioan enjustu martxan jarri dituzte hainbat proiektu berri, eta beste hainbat burutzeko ideiak ere sortu dira. Orain arte egin diren espedizioetatik emankorrena izan da hau adierazi du Tolosak. Donostia 2016ko kidearen hitzetan, baina garrantzitsuena herrialde bateko eta besteko artisten eta eragileen artean sortu diren harremanak dira. Izan ere adierazi du Cornersen eta proiektutik at ere elkarrana bultzatzeko oinarri sendoak sortu direla etorkizunera begira. Proiektu guztiek ibilbide bat dute, leku batean hasten dira baina unibertsalizatuak izan behar dute, Torchen esanetan. Irauten duen artea pertsonala eta eraberean unibertsala dena baita. Zenbat eta pertsonalagoa izan orduan eta unibertsalago bihurtzen da. Gaur egun, Europan egiten den arte garaikidea gogor kritikatu du komisarioak, kultura erabat harmonizatuta dagoela esanez. Zoazen tokira, zoazela gauza bera ikusten duzu, arteak sustraiak galdu dituela uste du, eta sustrai horien bila aritu dira Euskal Herrian. Espedizioan artistek aukera izan zuten Asun Lasaren, galek baitu eta erailako Josean Lasaren arreba, eta Rosa Roderoren, etako erailako Joseba Goikoetxearen alarguna, bizipenak entzuteko. Espedizioko unerik hunkigarriena izan zen ura, gehienak aitortu dutenez. Bizipen erabat pertsonala da hori, bi emakume Euskal Gatazka politikoaren biktimak elkarrekin aurrez aurre hitz egiten. Historia hori gure artistek hemendik ateratzen badute, Irlanda iparraldera eramaten badute esaterako, gaia zabaldu egingo dute. Eta jada, adibide hori ez da Euskal Herrian bakarrik erabili ahal izango. Eta handik ona itzultzen bada, aldaketa izugarrikin itzuliko da eta garrantzi handiagoa izango du, ziurrena. Historiek mugitu beharra daukate defendatu du Torchek.
Itzea denbora pasa. See you.
Artea mugimenduan elkarrekin banatzean oinarritzen dela sinesten du Cornerseko zuzendariak. Tokian tokikoa baizik ez den artea kontserbadorea da, garapena ukatzen du. Nazioartekoa bakarrik bilakatzen den artea berriz, esanahi gabea bihurtzen da, Disney edo McDonald's bilakatzen da. Mundu guztiarentzat balio du, baina guk bestelako artea defendatzen dugu. Tokian tokikoa den horretatik hasi eta gero zabaldu egingo dena. Horrela bakarrik izan baitaiteke artea esanguratsua. Kulturaren esanaia aldatu beharra ikusten dut Hortzek. Izan ere gaur egun artea ulertzen dugun moduan desagertzeko bidean dela dio. Suizidio mantxo baina ziur bateragoaz. Salatu du artea geroz eta komertzialagoa bihurtzen ari dela publikoa erakartzeko eta horrek provokazioa alde batera ustea eskatzen duela. Disneyk ez du sekula ezer provokatzailea egingo, jende askorengana iristeko helburua baitu. Eta hori ondo dago Disneyrentzat, ekimen pribatua delako. Baina diru laguntza publikoak jasotzen direnean erantzunkizun bat daukagu herritarrekin. Kultura instituzionala hain justu berria izanik ere gainbera doala kontatu du Cornersen sortzaileak. Estatuak duela gutxi konturatu ziren nazio identitatea eraikitzeko kultura sortu eta kontrolatu beharra zutela. Eta ez estatuek soilik. Euskal Herriko independentismoak ere behar du kultura moderno bat. Independentziarako eta autonomo izateko gogoa islatuko dituena. Baina erakundeek sustatzen duten arte hori esklusiboa dela kritikatu du. Zu ere etzara Madrilgo Arte Nazionaleko Museora joango immigrantea bazara, edo goi mailako eziketarik jaso ez baduzu. Ez da zure realitatea. Hain justu Europako herritarren 185ek ia inoiz ez dute parte hartzen erakundeek sustatutako kultur ekimenetan. Baina herritar guztiek ordaintzen dituzte zergak. Gobernuak horren jakitun izan da, kulturari egiten dioten ekarpena geroz eta txikiagoa dela dio, eta hori ez dela irtenbidea. Kulturaren funtzioa da aldatu beharrekoa suediarrentzat. Erantzunkizun bat daukagu herritarrekin. Kalera atera eta prozesu berriak bilatu behar ditugu, herritarrekin lan egiteko, kultura deszentralizatzeko. Espazio publikoa berreskuratu beharra aldarrikatu du bestalde Hortzek. Gure hirietako arkitektura modernoak espazio publikoa murriztu du. Herritar guztiak elkartzen ziren plaza horiek desagertzen ari dira. Hiriak garraioentzat, zentro komertzialentzat eta negozioentzat pentsatuta baitaude. Geroz eta gehiago. Ez dago elkartzeko tokirik Hortzek dionez eta kulturaren funtzioa injustu esperientziak eta balioak partekatzeko espazioak sortzea da. Bestetik kultura gizartea zatitzeko erabiltzen dela ohartarazi du eta artearen jatorrizko balioa hain zuzen ere guztiz kontrakoa dela. Naiz eta ezberdinak izan, leku ezberdinetan bizi eta maila ekonomiko ezberdina izan, espazio komuna biltzea zen kulturaren egitekoa. Horixe zen elkartzen gintuena, gaur egun ordea oso gauza gutxi ditugu batzen gaituztenak. Euskal Herriaren kasua salbuespena dela dio, bere kultura propioa garatzeko eskubidea duela gutxi berreskuratu duelako eta kultura oraindik elkartzeko tresna delako. Baina bere horretan geratzen bada, aurki ilegingo da, kultura komertzialak gain hartuta. Euskaldunentzat kultura mantentzea borroka bat izan da. Zer gertatuko da kulturarekin borroka amaitzen denean? Etorkizuna iluna da, arte komisarioaren arabera. Kultura hori berrasmatzen ez bada, behinik behin. Euskal kulturak aurrera egiteko bide bakarra, tradizioa oinarri hartuta, aldaketak onartzea dela dio. Horretarako hain justu, hezkuntzatik lan egin behar dela defendatu du. Aurrek ikasten ikasi behar dute, Cornerseko zuzendariaren ustez, bizitza osoan ikasten jarrai dezaten. Artea eta kultura, hain zuzen ere, horretarako espazio ezin hobeak direla dio eta horregatik hezkuntzaren eta kulturaren arteko konexioa ezinbestekoa dela. Hori lortuta sarritan herritarrengandik hain urrun dirudien artea, gizarteari itzuli ahalko zaiola gaineratu du. Zapalkuntzaren gudua, estatu batuen badesata, Europa mundua. Zuritzen bere burua, kamatzen benel burua, diro pintxoia bombako tatatzaren segurua. Zupazio grabea.
de su pinche madre. Lástima que se nos chingó el gas. Ay, pues se nos chingó, carajo. Ahorita mismo voy a enchufar la bombona.
Ba, aurrera egingo dugu, denboraz larri gabiltza, beraz gaurkoan hondakinen inguruko kontuak aipatu behar genitu, baina ez dugu egingo. Bai, ordea, aurkezpen musikalari helduko diogu. Los Topilotes Txirriaus taldearen lanberria aurkezten ari gara gaurkoan. La Salutxita. Horixe da beraiek atera duten lanberria, Mauka musikagintzaren eskutik. Naparmex soinua daramate leku guztitara Los Topilotes Txirriausekoak. Mendetza daukagu taldean. Konejo ahotsetan, Baltxo gitarran, El Largo basuan, El Rayo de Ataun. Hortxe, ari ginen Los Topilotes Txirriausen taldekideak aipatzen. El Rayo de Ataun, esan bezala, trikitixarekin. Iñaki el boliviano tromboia eta trompeta. Espeso, Manuelak eta trompeta. Juxepo, Gonak eta trompeta. Under My Wheels, bateria. Mr. Txufa, Kaipirinak, Mojitoak eta Ballenatuak. La Valentina Koroak. El Emperador Basoa. Eta Julen Barragez, soinua. Guzti hauek parte hartzen dute Los Topilotes Txirriaus taldean, eta esan bezala ba, estenatokian jendetza izan da, eta berein musika, Naparmex musika izan da, bueno, ba, festarako giroa beti Los Topilotes Txirriausekin. La Salutxita da, lan berria. Amalaboa besti grabatu dituzte eta grabazioa Estudio R5-ean egin dute. Jaime Sanz izan da ardura diuna. Eta kanta guztiak Iñaki el Bolivianok eta Eneko el Inquisidorrek moldatu dituzte. Los Zopelotes, Txirriaus, La Salutxita, Lanberria kalean dagoeneko, beraien musikarekin geldituko gera, eguneko agenda kulturala zabaltzeko. Agenda kulturalera goaz, esan bezala gaurkoan Los Zopilotes, Txirriausen musikarekin. Eta erakusketekin hasiko dugu agenda kulturala. Hemen Donostian Arte C eskulan erakusketa gaur hasi eta urriaren 31 arte Intxaurrondoko kulturetxean. Ordizian, Nire Goierri zatitua Fermin Gorosabelen grabatu eta marrazkiak urriaren 31 arte izango da ikusgai Barrena Kulturetxean. Itzaldi dagokionez, Asperger sindromearekin bizitzearen inguruko itzaldia, Asperger sindromea pasatu dutenak izango dira izlariak, bihar 7:00 Handia Aretoan. Elgoibarren atzera begira aurrera egiteko izeneko solasaldia eskainiko dute Lorea Agirrek eta Unai Iturriagak bihar 7:00 kulturetxeko itzaldi gelan. Errenterian Josep Maria Vila Dabadal, bikeko alkateak, erabakitzeko eskubideren gaineko itzaldia emango du Batera Bike antolatutako zikloaren barruan. Gaur 7:00 kaputxinoen elizako itzaldia aretoan izango da. Legazpin aspektos psikologikos del Parkinson bihar 7:00 kulturetxeko areto nagusian.
Que ser feliz.
Eibarren autodefensa feministako ikastaroa emango dute, izen ematea urriaren 28 arte Andretxean. Eta musikarekin bukatuko dugu, Sutagar musika taldeak bizirik gaude izeneko disko aurkeztu du gaur goizean. Eta Legazpin Molinos de Viento bihar 8 tarretan kulturetxeko areto nagusian.
Y prometer que este querer.
Bakizue normalean egun bakoitzean egun bereko datoak ematen ditugu agenda kulturalean gaurkoan gehiago zabaldu dugu bihar eta etzi oporrak hartuko ditudalako. Kanporanoa. Beraz aste honetako azken irratsaioa gaurkoa izango da. Hurrengo aste artean izango da vuelta.
Que me hace tanto daño.
Alare, gaur hementxe izan gaituzue Eguerdiko Ahotsa magazinean 12:30 ordu biak arte asteazken ostegunero eta ostiralero bezala oporrak kenduta, noski. Gaurkoan azken orduko berriekin eta Euskal Prentsaren errepasoarekin hasi dugu irratsaioa ondoren 2000 Donostia 2016 egitasmoaren inguruan hitz egin dugu Corners egitaldia in zuzen ere. Eta aurkezpen musikalari dagokionez, Los Zopilotes Txirriaus taldearen Lasalutxi eta diska berria aurkeztu dugu eta irratsaio osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izan ditugu. Irratsaio honen errepikapena bihar bertan entzun ahal izango duzu, goizeko 8:00 behatzi territara. Eta segituan 15 minutu barru gure web orrian izango duzu irratsaio honen grabazioa. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. FM-ko 107.2an gaude irrati bidez, entzun gaitzakezu bertan, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Eta bestela internetera jo beharko duzu, eta horretarako irubebikoitza.janjakun.com web horrian sartu behartzera. Modu horretan munduko edo zein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa jarrai dezakezu.
Donde escapa, cuando las brujas no te dejan de escapar.
Eta gure web horrian, gure zuzeneko emisioa entzuteaz gain, grabazioak, deskribapenak, programazioa, zenbait irratsaioen goraberak ere notiziak aipatzen ditugu bertan.
Una canción de amor.
Jan Jakun Mobile ere aplikazio berria hortxe daukazu gure web horrian.
Que me hace tanto daño.
Kontakturako emaila ere, beraz guzti horiek gure web horrean janjakun.com. 24 orduz emititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten direla Jan Jakun irratian.
Pero que ingrato, que me hace tanto daño.
Besterik ez, esan bezala, bihar eta etzi ez dugu eguerdiko hautsa magazinik egingo, oporretara nolako, gaur gauean ere, ez da Jan Jakun irratsaiorik egongo. Beraz, urrengo aste artean, bueltan indar berrituta, pila kargatuta, eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte, mila esker entzule izan zareten guzti guztiei, eta aste politia igaro dezazuela. Ondo segi, agur!